Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Πρώτον Θεός, σήμερα είναι η τελευταία ομιλία μας για το χρόνο που μας περνάει. Την άλλη εβδομάδα είναι η προπαραμονή των Χριστουγέννων, δεν θα κάνουμε ομιλία. Και πρώτο Θεός θα ξεκινήσουμε κανονικά μετά τα φώτα. Θα σας έρθει μήνυμα και θα γίνουν και ανακοινώσεις. Η Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Κυριακή των Προπατώρων. Ήταν δηλαδή η Κυριακή του μεγάλου δείπνου όπου ο Θεός Πατέρας καλεί όλους τους ανθρώπους. Το λέω κατευθείαν στην ερμηνεία για να μην χάνουμε χρόνο. Και οι άνθρωποι καλούνται να συμμετέχουν, να μετέχουν μάλιστα, να πω καλύτερα, σε αυτό το μεγάλο δείπνο. Αλλά ένας-ένας αρχίζει και φεύγει. Πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η Εκκλησία μας βάζει αυτό το γεγονός λίγο πριν τη γέννηση του Χριστού. Η πρώτη ανάγνωση επειδή λέγεται προπατώρων, άρα αφοράει τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν κληθεί και σιγά σιγά ένας-ένας έφευγε και έτσι δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο μεγάλο τραπέζι αυτό που γίνεται την ημέρα των Χριστουγέννων, δηλαδή της ελεύσης του Μεσσία. Αλλά αναρωτιόμαστε και λέμε κι άλλες φορές έχει υποθεί αυτό με την άκαρπη σική και με άλλες παραβολές. Γιατί λοιπόν η Εκκλησία βάζει αυτήν την παραβολή λίγο πριν τα Χριστούγεννα? Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί δεν αφορά ημό τους Εβραίους, αφορά τον κάθε έναν από εμάς. Εφόσον μετέχουμε μέσα στην Εκκλησία, εφόσον κληθήκαμε και κάθε μέρα μας γίνεται αυτή η κλήση να μετέχουμε στην Χριστοποίηση. Εσείς που παρακολουθείτε αυτές τις ομιλίες ξέρετε τι σημαίνει Χριστοποίηση. Αν δεν γίνουμε Χριστός δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει μέλλον για τον κάθε ένα από εμάς. Άρα λοιπόν όλους μας καλεί η Εκκλησία. Όλους μας καλεί να μας κάνει μέλος της. Να γίνουμε δηλαδή συνδετημόνες. Να έχουμε όλοι μαζί αυτό το χάρισμα που μας δίδει η Εκκλησία να μπορούμε να μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Όλοι λοιπόν είμαστε καλεσμένοι. Τελειώνει η παραβολή με το πολύ οι κλητοί, ολίγοι οι εκκλητοί. Ξέρετε, αυτό εμένα προσωπικά με προβλημάτιζε ανέκαθεν. Είχα την απορία και έλεγα ποιοι είναι οι κλητοί, ποιοι είναι οι εκκλητοί. Η εύκολη ερμηνεία ήταν αυτό που σας είπα, ήταν οι Εβραίοι, άρα εμείς είμαστε οι εκκλητοί. Στην πορεία βέβαια ανακάλυψα, με φώτισε μάλλον ο Θεός, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και θέτω λοιπόν το ερώτημα που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς και κάντε το κι εσείς. Πού ανήκουμε? Πού ανήκω? Στους κλητούς ή στους εκλεκτούς? Διότι ερχόμαστε στις ημέρες μας, ουσιαστικά τώρα ξέρετε κάνω, κάνω μια επανάληψη όλων όσων έχω πει με ένα διαφορετικό τρόπο. Ερχόμαστε λοιπόν στις ημέρες μας και βλέπουμε από εδώ επίσκοποι να λένε άλλα, από εκεί επίσκοποι να λένε τα αντίθετα. Από εδώ οι ιερείς να λένε κάτι άλλο και από εκεί κάτι άλλο πάλι ιερείς. Από εδώ θεολόγοι, από εκεί θεολόγοι, από εδώ λαϊκοί, από εκεί λαϊκοί και όλοι αυτοί είναι μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν συζητάμε για τους εκτός, συζητάμε για εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορούν να έχουν και οι δύο την αλήθεια. Δεν μπορούν και οι δύο να είναι συγχρόνως και κλητοί και εκλεκτοί. Άρα μία μερίδα είναι, μάλλον όλοι ανήκουν στους κλητούς, αλλά μία ημερίδα είναι στους εκλεκτούς. Οι άλλοι μένουν στους κλητούς, αλλά δεν πάνε παρακάτω. Κατανοητό? Και είπαμε ότι πολλά έχουμε πει για την ενότητα, είπαμε για την Εκκλησία, παρένθεση σε αυτά που σας λέω. Ξέρετε ένα δράμα που ζω εγώ? Είμαι εδώ 22 χρόνια. Με ξέρετε. Και ο τρόπος που μιλάω και το πνεύμα μου, λίγο πολύ. Μας έχετε βάλει και πινακίδες. Ο Πάτερ Νικόλαος είναι αυστηρός, είναι προοδευτικός, είναι οπισθοδρομικός, είναι χαλαρός, είναι αυστηρός, είναι. Λοιπόν, και έρχονται άνθρωποι χρόνια τώρα και εξομολογούνται. Και έρχονται τώρα και μου κάνουν τις εξής ερωτήσεις. Τι λέτε πάτερ, τι να κάνω, να βάλω το εμβόλιο, με έχουν μπερδέψει. Ένας παπάς λέει αυτό, ο άλλος ο δεσπότης λέει εκείνο. Τελικά η εκκλησία μας προδόθηκε, μας πήρε ο αντίχριστος από εδώ και λέω τώρα τι να σου πω βρε ευλογημένο. 7 ομιλίες κάναμε εδώ πέρα. Πρέπει να μιλάω 3,5 ώρες για να τον εξηγήσω τον άνθρωπο αυτόν. Και λέω από μέσα μου, πού ήσουν, αφού με ξέρεις. Και αφού έρχεσαι σε μένα, γιατί δεν έρχεσαι στις ομιλίες και κάθεσαι να βλέπεις τον τροχό της τύχης ή κάτι άλλο. Δεν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Εκεί καταλήγουμε. Δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Μας ενδιαφέρει να καλοπερνάμε εμείς και να έχουμε ένα φουσκωμένο εγώ και να λέω ότι εγώ κάθε Κυριακή πηγαίνω στην Εκκλησία, εγώ εξομολογούμε Χριστούγεννα, Πάσχα και κάποιες άλλες φορές, εγώ μετέχω στα πανηγύρια, βάζω στο παγκάρι, δίνω στην Θερανική, δίνω στο Φιλόπτωχο, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι. Το τονίζω, ξέρετε, έτσι και μέσα στο μυαλό σου πάει στον Φαρισαίο, έτσι. Αυτό είμαστε όλοι. Ή μάλλον οι περισσότεροι, να μην ισοπεδώσουμε τα πράγματα. Έτσι, ο κλητός και ο εκλεκτός. Εκλεκτός, λοιπόν, δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει ελεημοσύνες, ούτε αυτός που κάνει μετάνοιες, ούτε αυτός που εξομολογείται, ούτε αυτός που προσεύχεται. Δεν ενίκει στους κλητούς. Τέτοιοι υπάρχουν παντού, σε όλες τις θρησκείες. Παντού. Μοναχοί, κομποσκήνια με άλλη ονομασία, μετάνοιες, ελεημοσύνες και το καθεξής. Δεν μας ξεχωρίζει. Δεν γινόμαστε εκλεκτοί γιατί κάνουμε αυτά. Εκλεκτός είναι αυτός ο οποίος μετέχει στον Χριστό. Το είπε ο Χριστός. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς θα ξεχωρίζουμε ότι είμαστε, ότι είναι δική μου, προσεύχεται ο Χριστός. Το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, το Ευαγγέλιο. Θέλω να πιστεύουμε τόσες φορές που το έχω πει, το έχετε διαβάσει όλοι σας. Το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, που λέει «Πατέρα, από αυτό να τους γνωρίζουν ότι είναι δική μου, ότι είναι ένα όπως ένα είμαστε εμείς». Το ερώτημα λοιπόν τώρα που τίθεται ότι εκλεκτός είναι αυτός που είναι ένα με τον Χριστό. Θυμηθείτε τις ομιλίες μας, Χριστός, Εκκλησία, Εκκλησία Χριστός, εγώ Εκκλησία, Εκκλησία εγώ, εγώ Χριστός, Χριστός εγώ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει τις ομιλίες, καταλάβετε αμέσως που λέω. Άρα είμαστε κλητοί, είμαστε και εκλεκτοί όταν μένουμε ενωμένοι στην Εκκλησία. Και επειδή λοιπόν είμαστε, θέλω να πιστεύω, ενωμένοι με την Εκκλησία, ανήκουμε στη μερίδα των εκλεκτών. Αυτό βέβαια δεν μας απαλλάσσει από τις ευθύνες μας. Πρώτο που οφείλουμε είναι να μείνουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο και να μην φύγουμε. Μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ας μην γινόμαστε καινόδοξοι, προκαλούντες και εξαιρεθίζοντας ο ένας τον άλλον σε αντιθέσεις και φιλονικίες, φθονούντες ο ένας τον άλλον. Λες και το λέει για σήμερα ο Απόστολος Παύλος αυτό. Να μην γινόμαστε καινόδοξοι, ότι εγώ είμαι στους εκλεκτούς. Μη φουσκώσουμε σαν Γάλλοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος έτσι στις Προγαλάτας, θυμάστε την περιβόητη φράση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Δηλαδή, ας υπομένουμε με πραότητα ο ένας τα ελαττώματα του αλουνού. Άρα, ένα γνώρισμα των εκλεκτών είναι ότι δεν επιτίθονται. Δεν βλέπω τον άλλον ως αντίπαλο. Δεν βλέπω τον άλλον και χαίρομαι επειδή είναι σε αυτούς τους αντίθετους από αυτά που λέει η Εκκλησία. Αλλά να κρατήσουν το δικό τους το βάρος. Εάν εγώ δεν δείξω, μάλλον γιατί να δείξω, εάν ανήκω στην Εκκλησία, αν είμαι στους εκλεκτούς, τότε χωρίς να κάνω καμία μα καμία προσπάθεια εγώ, έρχεται η χάρη του Θεού και βγάζει αγάπη. Γιατί είπαμε ότι η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Ο Άγιος γιατί τραβάει κόσμο? Ποιος ανακάλυψε τον Άγιο Παΐσιο μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές του Αγίου Όρους, στο Σινά και εκεί? Τον Άγιο Πορφύριο ποιος τον ανέδειξε? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ευωδιάζει ο Άγιος, χωρίς να κάνει τίποτα για να ευωδιάσει. Κάνει τον αγώνα του τον προσωπικό. Εάν λοιπόν ανήκουμε στους εκλεκτούς, θα ευγάζουμε αγάπη. Θα βλέπω τον άλλον και θα πονάει η ψυχή μου. Θα πονάει γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είναι αρρωστημένος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να τηρούμε τον νόμο αυτόν της αγάπης που σας είπα, διότι αν κανείς νομίζει ότι είναι κάτι, τώρα μιλάμε για αυτούς που τους άλλους, όχι για αυτούς που ανήκουν στην Εκκλησία, που έχουν αγάπη. Αναφέρεται στους άλλους τώρα από αυτό ο Παύλος και λέει, είναι προς Γαλάτες επιστολή 6ο κεφάλαιο, από την αρχή. Διότι λέει, αν κανείς νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ στην πραγματικότητα εξαιτίας του εγωισμού του δεν είναι τίποτε, αυτός εξαπατά και πλανά τον εαυτόν του. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για κατάκριση, ούτε για λύπη. Είναι πόνος, γιατί αυτός είναι εικόνα του Θεού. Αυτός είναι ο αδελφός μου. Αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά. Εάν εγώ και εσύ δεν είμαστε αδέρφια, δεν έχω κοινωνία με τον Θεό. Το χέρι μου δεν μπορώ να το κόψω. Κι ας έχει σπάσει. Κι ας έχει λέπρα. Θα το έχω, θα το περιποιηθώ. Θα το φροντίσω. Θα πάρω τα φάρμακα, ό,τι μπορώ να κάνω για να γίνει καλά το χέρι μου, το πόδι μου, το μάτι μου. Έτσι είναι και ο αδελφός μου. Έτσι βλέπει ο εκλεκτός τον κλητό που δεν έχει έρθει ακόμα. Και να ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας εν δυνάμει άγιος και εγώ ένας εν δυνάμει κολασμένος. Διότι εγώ εύκολα μπορεί να παρασυρθώ μετά στην υπερηφάνειά μου και να πάω στην κόλαση. Και αυτός ο οποίος σήμερα είναι αυτός που είναι, αύριο μεθαύριο να έρθει σε μετάνοια και να γίνει ένας άγιος. Λοιπόν, είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Και είχαμε πει ότι η Εκκλησία βρίσκεται και στην 7η ημέρα και στην 8η ημέρα. Όλα αυτά και η 7η ημέρα, ό,τι έχουμε πει δηλαδή για την Πάσχα, την βιωτική να αποθώμεθα μέρημα, ό,τι είπαμε και ό,τι είπαμε, όσα είπαμε για την 8η ημέρα, για τη Θεία Κοινωνία, για την Αγία Αναφορά κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα ζούμε κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία και ξέρετε το μυστήριο των μυστηρίων είναι η Θεία Κοινωνία. Αν θέλουμε να μιλάμε για Εκκλησία, μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία, για τη λατρεία της Θείας Λειτουργίας. Θεία Λειτουργία ίσον Θεία Κοινωνία. Είναι κορυφή όλων. Κάθε φορά λοιπόν που ερχόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία και όχι μόνο, αλλά κυρίως στη Θεία Λειτουργία, όλα αυτά που σας είπα 7η και 8η ημέρα συνυπάρχουν. Και συνυπάρχουν με τρεις τρόπους. Προσέξτε τους και δώστε τους μεγάλη σημασία. Ο πρώτος ο τρόπος είναι ο συμβολικός. Υπάρχουν συμβολικά πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Συμβολικός είναι ο θρόνος. Είπαμε ότι εκεί υπάρχει εικόνα του Χριστού, είναι εις τύπων και τόπων Χριστού επίσκοπος. Δεν βλέπουμε Χριστό, βλέπουμε έναν θρόνο, βλέπουμε και μία εικόνα. Είναι συμβολικά. Γίνεται η μικρά είσοδος. Βγαίνει το κεράκι, βγαίνει το Ευαγγέλιο εδώ στο πρόσωπο του ιερέως. Το κεράκι συμβολίζει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, συμβολίζει, δεν είναι. Και λέει, πίσω από μένα έρχεται αυτός του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω και να δέσω τα κορδόνια. Και βγαίνει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο εδώ. Το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού. Δεν το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Όλα αυτά λοιπόν είναι συμβολικά. Ψωμί και κρασί, συμβολικό. Αρτοκλασία που κάνουμε, συμβολικά είναι, είναι σύμβολα. Τα οποία όμως σύμβολα κάτι μας δείχνουν. Οι εικόνες λέει είναι τα Ευαγγέλια των αγραμμάτων. Μία φωτογραφία έχουν 100 λέξεις. Έχουν την αξία τους αυτά. Το δεύτερο είναι το λειτουργικό κείμενο. Είναι η θεολογία. Πίσω από κάθε κείμενο που διαβάζουμε, που ψάλλουμε, έχει μία θεολογία. Εάν δεν προσέξουμε τα λόγια, σας είπα αρκετά νομίζω από τη Θεία Λειτουργία. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η χάρις, τι σημαίνει χάρις, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Άνος κόμεντας καρδίας, αδελφοί συγχωρήσετε έμι το αμαρτωλό. Όλα αυτά είναι θεολογικά. Κάτι μας λένε. γνωσιολογικά, με τη γνώση το μαθαίνω. Το δεύτερο λοιπόν έχει να κάνει με το θεολογικό, λειτουργικό κείμενο. Ακούμε τα τροπάρια. Όταν ο ψάλτης έχει ωραία άρθρωση και όταν το λέει σωστά, υπέροχα, κατανοητά. Όταν τα λέει για να τα λέει ή όταν κάνει επίδειξη αληφωνίας και αντί να είναι ένα λειτουργικό κείμενο γίνεται μια συναυλία βυζαντινής μουσικής, χάνει τη λειτουργική του αξία. Αυτόν τον ύμνο μπορεί να τον ακούσουμε σε μια συναυλία και να είναι πάρα πολύ ωραίος, το σήμερον γεννάτε παραδείγματος χάρη, σήμερον κρεμάτε, και να το ακούσουμε μέσα στην εκκλησία και αυτός ο ίδιος ύμνος έχει ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Και ο τρίτος λόγος είναι το βιωματικό. Εάν ξέρω τι συμβολίζει, για να ξέρω τι συμβολίζει, είναι το θεολογικός, το κείμενο. Μπαίνω κάτω από το γράμμα, μαθαίνω. Και όταν πλέον μαθαίνω, αυτό δεν γίνεται ξέρετε μια στιγμή στην άλλη, γυρίζω να διακόπτω και άντε σήμερα είμαι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Όταν λοιπόν αυτό το συνειδητοποιήσω, γι' αυτό σας λέω γνώση, συνειδητοποίηση και μετά βίωμα. Είναι αυτό που κάνει η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία τι κάνει? Καθαρίζει, φωτίζει, αγιάζει. Όταν φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να το κατανοήσουμε, να μπαίνω μέσα στην ναότητα του Θεού και να έχω τη συνέστηση ότι μπαίνω σε έναν χώρο εντελώς διαφορετικό, θα μπαίνω πραγματικά με έναν σεβασμό. Γιατί ξέρω ότι εδώ λέγεται εκκλησία, είναι ναός. Δεν θα μπαίνω μέσα να μιλάω και να κάνω ένα θορυβό, άντε να μιλήσουμε είναι φυσιολογικό. Και ούτω καθεξής. Και έτσι λοιπόν μέσα στην εκκλησία, αν είμαστε μέλη της εκκλησίας, εάν ζούμε μέσα στην εκκλησία και αν είμαστε εκκλησία, τότε τα πάντα είναι παρόν. Και το παρελθόν και το σήμερα και το μέλλον. Έβδομη και όγδοη μέρα. Η έβδομη μέρα ξεκινάει από τη δημιουργία του ανθρώπου και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και είπαμε ότι η όγδοη μέρα είναι αυτή η ανέσπερη, είναι η αιωνιότητα, είναι ο παράδεισος. Λέει λοιπόν η Εκκλησία μας, σήμερον υπαρθένος των υπερούσιων τίκτη. Σήμερον. Υπαρθένος σήμερον εν το σπηλαίο. Έρχεται. Ψάλαμε αυτές τις ημέρες, εδώ και 20 μέρες, 25 μέρες περίπου. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερον τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάζονται. Σήμερον. Εάν λοιπόν δεν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, για μένα δεν είναι σήμερον. Για μένα είναι κάτι που έγινε. Για μένα είναι κάτι το οποίο κάποτε είχε γίνει και τώρα δεν έχει καμία αξία σε μένα, παρά μόνο όχι μια ηθική, μια ιστορική αξία. Ή κάποτε ιδρύθηκε ένας σύλλογος, εκείνα τα μέλη, το 1821 παραδείγματος χάρη, κάποιοι ήρωες τότε δώσαν τη ζωή τους, κάνανε ένα σύνταγμα, το βλέπουμε σήμερα. Αν θα πάτε κάτω στο μουσείο στην Αθήνα εκεί που έχει το 1821 και τα δείτε, θα τα θαυμάσετε, θα συγκινηθείτε και πάει και τελείωσε. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ένας μουσιακός χώρος. Δεν είναι όμως έτσι, είναι σήμερα. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας λέει ότι σήμερα γεννιέται ο Χριστός. Πού γεννιέται ο Χριστός όμως? Στη Φάτνη? Στη Βηθλεέμ? Τότε γεννήθηκε, σήμερα. Εδώ λοιπόν το μεγάλο μας δράμα. Το είπα και άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και τώρα. Σας είπα όλα αυτά, είναι μια επανάληψη για να ολοκληρώσουμε. Πού γεννιέται ο Χριστός? Σε έναν στάβλο εν ενεργεία. Έχω κάνει εγώ, μάλλον όχι αν έχω κάνει, είναι το είναι μου μέσα στάβλος. Έχω συνειδητοποιήσει όμως πόσο βρώμικος άνθρωπος είμαι. Το έχω συνειδητοποιήσει ή έχω πατήσει μέσα μου την βρώμα και βγαίνω έξω και πετήθομαι σε όλους εσάς για να καλύψω τη δική μου την βρώμα. Βγάζω τη δική σας την βρώμα έξω. Δεν βλέπω το δικό μου το δοκάρι και βλέπω τη δική σας την αγκίδα, που λέει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Προετοιμαζόμαστε, λέει, για τα Χριστούγεννα. Καλά και τα λαμπάκια. Καλά και τα μελομακάρουνα, μπορούμε να τα φάμε. Καλά είναι όλα αυτά, δεν τα αφισβητούμε. Είναι στην 7η ημέρα. Προσέξτε, είναι λάθος μας να λέμε ότι αυτά είναι κοσμικά. Όχι, ανήκουν στην 7η ημέρα. Και η Εκκλησία μας την 7η ημέρα λέει να τη χαρούμε. Μνήμη θανάτου σημαίνει ότι ζω το παρόν. Ζω το παρόν, δεν δένομαι στο παρόν, κοιτάζω στο μέλλον, αλλά ζω το παρόν. Θα ανάψω και τα λαμπάκια, θα κάνω και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έθιμο, λέει, παλιό, αρχαίο, ιδωλολατρικό, ό,τι ελιάς είναι. Η Εκκλησία το προσέλαβε, το άλλαξε μορφή, το καθηγίασε, τελείωσε. Δεν θα μένουμε όμως σε αυτά. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ποια είναι τα Χριστούγεννα? Ποια είναι η προετοιμασία μου για τα Χριστούγεννα? Γιατί η Εκκλησία βάζει 40 ημέρες τώρα προετοιμασία για τα Χριστούγεννα? Είναι για να σκύψω μέσα μου, να σκεφτώ, να δω, να βρω, να συνειδητοποιήσω πόσο στάβλος είμαι. Αν θα γίνω στάβλος, αν καταλάβω τον στάβλο που έχουμε μέσα μου, τι λέτε εσείς? Κανένας υπερήφανος μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι στάβλος εν ενεργεία? Κανένας. Και ο Θεός τους υπερηφάνους τους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίδει τη χάρη. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσω τι κουμάσι είμαι, δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι. Δεν μπορώ να σας δω εσάς υπό. Απέναντίας μπορώ να πω, πω αυτοί οι άνθρωποι είναι όχι απλώς καλύτερα από μένα, μίλια μπροστά. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην εξομολόγηση, ντρέπονται πάρα πολύ να πούνε στον πνευματικό κάτι σοβαρό, κατά τη γνώμη τους. Και νομίζετε ότι αν θα πείτε στον πνευματικό κάτι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο, θα πέσει η υπόλοιψή του στον πνευματικό. Κι όμως γίνεται το αντίθετο. Έρχεται ένας και λέει, «Πάτερ, έχω μοιχεύσει». Και ενώ το θεωρεί τόσο ντροπή και φοβάται μην πέσει στην υπόλοιψή μου, εγώ το θαυμάζω. Και λέω, κοίτα να δεις τι θάρρος έχει. Ανακάλυψε αυτή τη γρώμα που έχει μέσα του και έρχεται και τη λέει, σε έναν κοινό άνθρωπο. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό? Θαυμασμό μας δίνεται. Καταλάβετε το αυτό. Καλό μας κάνετε εμάς τους πνευματικούς όταν βλέπουμε εσάς να έχετε ταπείνωση και να εξομολογήσετε. Ελεγχόμαστε. Και αν εγώ δεν είμαι καλός, ελέγχομαι από σένα. Σε βοηθάω μεν, αλλά με βοηθάς και εσύ. Να, γιατί είμαστε αδέρφια. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να βρούμε τον στάβλο που έχει μέσα μας. Και όταν βρούμε τον στάβλο που έχουμε μέσα μας, τίποτε δεν μπορούμε να πούμε, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο να κάνουμε αυτό που έκανε ο Τελώνης. Τι έκανε ο Τελώνης? Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Και τότε η γέννηση γίνεται σήμερον. Τότε έρχεται ο Χριστός. Όχι τότε, σήμερα, μέσα στην καρδιά μου. Γεννιέται μέσα στην καρδιά μου. Και αισθάνομαι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Άρρητα λόγια, άρρητα ρήματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είδε. Τι είδε, τι έζησε? Δεν εξηγείται. Όποιος το βιώνει δεν μπορεί να το εξηγήσει. Τι να πει, μια ζεστή, μια θέρμη μέσα στην καρδιά μου? Και λοιπόν, τώρα έχουμε κρύο και έχουμε ζέστα. Δεν ερμηνεύεται, δεν λέγεται, είναι βίωμα. Έτσι λοιπόν το σήμερο γεννάται, είναι βίωμα. Πάβει να είναι τότε γεννήθηκε. Και όταν γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά, είναι τρέλα μετά. Αυτό που λέγει ο Άγιος Πορφύριος, που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τρέλα. Είναι χαρά, είναι παράδεισος. Είσαι αδερφός μου, σε βλέπω και χαίρομαι. Υποφέρεις, υποφέρω κι εγώ μαζί σου. Και λέω, βρε ευλογημένε, τόσο απλό είναι, κάνε και εσύ αυτό. Γιατί το θεωρώ πλέον απλό. Γιατί δεν έκανα τίποτα εγώ, αλλά μου το έδωσε ο Θεός. Έτσι γίνεται το σήμερον. Εντάχει λοιπόν, για να σας βάλω λίγο και στο κλίμα των Χριστουγέννων, το βράδυ του Ασπερινό θα υποθούνε κανονικά 9 προφητείες, 3, 3, 3. Αλλά από κάθε μία προφητεία λέμε μία. Γιατί κουραζόμαστε, γιατί δεν έχουμε όρεξη, γιατί πάμε τυπικά στον νεσταρινό, και το βασικό όλο, γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέγονται. Η πρώτη λοιπόν προφητεία είναι του Μιχαία, του προφήτη Μιχαία, πριν από 3 μέρες νομίζω είχαμε την γιορτή του. Τώρα ξέρετε, από την αρχή του Δεκέμβρη έχουμε όλους τους προφήτες, τους γιορτάζουμε. Αύριο είναι το προφήτη Δανιήλ, το προφήτη Μιχαία, αν θυμάμαι πράγμα, την Δευτέρα. Εκεί που λέει και εσύ Βηθλεέμ, που βρίσκεσαι στην περιοχή Εφραθά, αν και είσαι μικρή ανάμεσα στις πόλεις των Ιουδαίους, της Ιουδαίας, ωστόσο από σένα θα προέρχεται ο άρχοντας εκείνος, τον οποίον εγώ θα στείλω να κυβερνήσει τον Ισραήλ, το οποίο καταγωγή είναι αιώνια. 740 π.Χ. αναφέρει πού θα γεννηθεί ο Χριστός, στη Βηθλεέμ. Το δεύτερο, η δεύτερη προφητεία είναι του προφήτη Ιερεμία, που λέει «Αυτός είναι ο Θεός μας, κανένας άλλος δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί Του, Αυτός ανακάλυψε όλες τις επιστημονικές και σοφές γνώσεις και τους έδωσε στον εκλεκτό λαό Του. Ύστερα από αυτά φανερώθηκε ο εκλεκτός Θεός στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους», ο οποίος ζει το 626 π.Χ. Είναι η προφητεία επίσης του Ναβουχοδονόσορ, του Δανιήλ, νομίζω την ξέρετε αυτή έτσι, όπου είδε ένα άγαλμα ο Ναβουχοδονόσορ, ήταν χρυσό, ασήμι, χαλκός και χώμα όλο το άγαλμα και δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει, κανένας από τους σοφούς του δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Το ερμήνευσε ο Δανιήλ και είπε, ο Δανιήλ ζει και αυτός το 600 π.Χ. και είπε ότι το άγαλμα αυτό είναι 4 αυτοκρατορίες, η χρυσή που είναι ο Ναβουχοδονόσορ, μετά θα έρθει μια άλλη, οι Πέρσες, που θα είναι δυναμική ασημένια, θα έρθει μια άλλη, Μέγας Αλέξανδρος, η Μακεδονική Αυτοκρατορία, η οποία θα είναι χάλκινη, και μετά θα έρθει, λέει, μια άλλη αυτοκρατορία, η Ρωμαίη δηλαδή, η οποία ήταν πολύ σίδρια, αλλά είχε, λέει, χώμα ανάμεσα στα γόνατα. Και τότε, λέει, σε εκείνη την περίοδο βγήκε μια πέτρα από ένα, πετάχτηκε μια πέτρα χωρίς να πετάξει ανθρώπινο χέρι, από το βουνό ήρθε, χτύπησε στα πόδια την αυτοκρατορία αυτή και το άγαλμα διαλύθηκε και η πέτρα έγινε βουνό και κάλυψε όλη τη γη. Λοιπόν, αυτές τις προφητείες τις βάζει η Εκκλησία για ένα και μόνο λόγο. Α, είναι και το προφήτη Ισαΐα, που λέει «Η Παρθένος θα γεννήσει, θα συλλάβει και θα γεννήσει». Παρθένος, αδιανόητα πράγματα. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Όλα αυτά λοιπόν η Εκκλησία μας τα βάζει για να μας υπενθυμίσει. Κάθε μέρα αυτό κάνει η Εκκλησία. Γι' αυτό κάθε μέρα έχουμε σπερινό. Γι' αυτό κάθε μέρα έχουμε τροπάρια. Γι' αυτό κάθε μέρα έχουμε λειτουργία. Γι' αυτό κάθε μέρα λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μήπως και λίγο το μυαλουδάκι μας μπορέσει να καταλάβει. Έρχεται λοιπόν αυτή η ημέρα των Χριστουγέννων. Έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας, την εικόνα της γεννήσεως. Εκεί η εικόνα της γεννήσεως τα φέρει όλα αυτά. Η αμφιβολία εάν ο Χριστός είναι Θεός. Ήταν, είναι και θα υπάρχει. Μέσα στην εικόνα κάτι λέει. Δείτε λίγο τώρα να πω και για την εικόνα και να το τελειώσω. Η εικόνα λοιπόν, όπως θα τη δείτε, υπάρχουν πολλές παραλλαγές, αλλά υπάρχουν μερικά κοινά σημεία. Ένα λοιπόν κοινό σημείο είναι ότι ο Χριστός βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά μαύρη. Το φόντο της σπηλιάς είναι μαύρο. Δεν έχει χρώμα. Γιατί? Γιατί ακριβώς συμβολίζει, να ο συμβολισμός, ότι μέσα στην μαυρίλα, στο χάος, σε αυτό που ο άνθρωπος ζει, έρχεται το φως. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, και πάβει να υπάρχει το μαύρο, είναι πίσω πλέον και είναι μπροστά ο Χριστός. Ο Χριστός είναι σπαργανωμένος μέσα σε μια φάτνη, η οποία οι περισσότερες φορές αυτή η φάτνη είναι ένα σαν τάφος. Όπου αμέσως βλέπουμε ότι αυτός που γεννιέται είναι σπαργανωμένος και έχουμε και την Ανάσταση. Μέσα στην προσκομιδή, μέσα στο ιερό υπάρχει προσκομιδή, όπου ετοιμάζεται η Θεία Κοινωνία. Η προσκομιδή, ένας νεοδόμος την κάνει έτσι όπως είναι το χέρι μου. Έχει μια καμπύλη, έναν θόλο, γιατί συμβολίζει τη σπηλιά. Και είτε έχει μια εικόνα της γεννήσεως, και μια μικρή εικόνα, είναι δηλαδή τυχογραφία, η γέννηση, σε μια μικρή εικόνα η άκρα ταπείνωσης ο Χριστός στον τάφο, ή έχει μια γεωγραφία ολόκληρη που είναι ο Χριστός στον τάφο, άκρα ταπείνωσης, και μια μικρή εικόνα της γεννήσεως. Συμβολικά. Αλλά τι μου λέει αυτό? Ότι αυτός που γεννείται είναι ο Χριστός. Επίσης δείτε και ένα άλλο. Υπάρχει μια ευθεία γραμμή από πάνω προς τα κάτω, σαν αστέρι, το οποίο ξεκινάει από τρία επάνω και καταλήγει ένα. Ο Τριαδικός Θεός, από αυτούς τους τρεις, το μεσαίο κατεβαίνει κάτω, ο Λόγος του Θεού, και γίνεται άνθρωπος. Δείτε το στις εικόνες. Ή υπάρχει το αντίθετο. Κατεβαίνει μία γραμμή και έχει δύο γλώσσες, όπου ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος. Η Παναγία βρίσκεται σε μία στάση, ούτε καθιστή, ούτε ξαπλωμένη. Γιατί? Γιατί ακριβώς η Παναγία δεν γέννησε με πόνους και δεν είναι ταλαιπωρημένη για να είναι εξαπλωμένη, αλλά επειδή όμως γέννησε, έχει αυτή την στάση, ούτε τελείως καλά, ούτε τελείως χάλια. Που δείχνει λοιπόν το ότι δεν πόνεσε η Παναγία, αλλά και δεν πέρασε και καλά. Η Παναγία είτε βρίσκεται γονατιστή μπροστά στο Χριστό, όπου έχει μπροστά της τον Θεό, είτε έχει γυρισμένο το πρόσωπο στο Χριστού, το πρόσωπο της Παναγίας στον Χριστό, όπου και η ίδια η Απαναγία απορεί το μέγα αυτό θαύμα, πως ένας άνθρωπος κατέβασε τον Θεό στη γη. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα συνοψίσουμε. Κάτω-κάτω στην εικόνα υπάρχει ο Ιωσήφ, ο οποίος έχει γυρισμένη την πλάτη του στη γέννηση, και είναι δίπλα του ένας μαύρος, ο οποίος είναι ο βοσκός λένε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο πειρασμός, είναι ο διάβολος, που του βάζει αμφιβολία ότι δεν μπορεί ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Αυτό που οι περισσότεροι από εμάς λένε. Τώρα είναι δυνατόν Χριστός άνθρωπος? Αυτό δηλαδή, οι αιρέσεις από τον αιώνες μέχρι τώρα. Είναι ο Χριστός Θεός, δεν είναι Θεός? Είμαι Χριστός. Μιλάμε για τη χριστοποίησή μας. Είμαι Χριστός. Τι σημαίνει είμαι Χριστός? Αυτό λέει κάτω-κάτω η εικόνα. Έχει πάρα πολλά. Οι μάγοι άλλο συμβολίζουν, γιατί πέρασε η ώρα μας. Η βοσκή κάτι άλλο κλπ. Κλπ. Όλα έχει ένα τροπάριο που λέει τι να προσφέρουμε Θεέ μου στη γέννησή σου. Το κάθε ένα έφερε κάτι. Η γη έδωσε την έρημο, η έρημος το σπήλαιο. Τι έγινε εκεί μέσα? Ξέρετε, υπάρχει ο Χριστός πάνω στη Φάτνη. Έχει ένα γαϊδουράκι και ένα βόδι πίσω. Είναι από την προφητεία του Ισαΐα. Δεν την αναφέρω, πέρασε η ώρα. Τα ζώα τι τρώνε? Χόρτο. Υπάρχει λοιπόν μια γεωγραφία όπου ο Χριστός βρίσκεται πάνω στο χόρτο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος μακράν του Θεού τρώει χόρτο. Σανό. Βελανίδια. Ξυλοκέρατα. Και έρχεται η τροφή του Θεού, ο Χριστός δηλαδή ο ίδιος, και τίθεται πλέον πάνω στο χόρτο και μας καλεί εμάς να το τραπέζι της Κυριακής που μας πέρασε. Να φάμε και να γευτούμε όχι χόρτο, αλλά σώμα και αίμα Χριστού. Να γίνουμε κι εμείς αθάνατοι. Μάνα έδωσε ο Θεός στην έρημο τους Εβραίους. Το νέο μάνα λοιπόν είναι ο Χριστός στην έρημο και στη σπηλιά. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που έχουν πει αυτή την περίοδο μπορεί να μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε πόσο είμαστε Εκκλησία, πόσο γινόμαστε Χριστός, και μακάρι ο καθένας από εμάς να το ζήσει τώρα τα Χριστούγεννα, και αν δεν ζει, γιατί πρέπει από τώρα να έχουμε αρχίσει να γευόμαστε Χριστό, αν δεν αρχίσαμε ακόμα έχουμε λίγο περιθώριο, προλαβαίνουμε. Απορία, ερωτήσεις? Να, μια ερώτηση, να ακούσω. Βεβαίως. Βεβαίως. Είπαμε, η Θεία Κοινωνία καθαρίζει, φωτίζει και αγιάζει. Γι' αυτό σας είπα και άλλη φορά, σας παρακαλώ να μεταλαμβάνετε. Όχι γιατί είσαστε άξιοι, γιατί είσαστε ανάξιοι. Όσο πιο πολύ μεταλαμβάνετε, το 40ήτρο που κάνουμε, γιατί μας βοηθάει? Να μετέχουμε στη Θεία Κοινωνία. Όταν μετέχω στη Θεία Κοινωνία, όχι ως άξιος, αλλά ως ανάξιος, Το έχουμε πει, θα το δούμε στην ερμηνεία που θα κάνουμε στην Αγία Αναφορά, ως ανάξιος τότε αυτό που κάνει ο Θεός με καθαρίζει. Χωρίς να το καταλάβω. Πράγματα που σήμερα μου φαίνονται πολύ δύσκολα, αύριο θα μου είναι εύκολα. Άνθρωπο που σήμερα δεν θέλω να το μιλήσω, αύριο ξαφνικά δεν θα έχω κανένα εμπόδιο να το μιλήσω. Πώς γίνεται αυτό? Όχι από την μια μέρα στην άλλη. Και μετά έρχεται η φώτιση. Η φώτιση είναι η κατανόηση. Η συνειδητοποίηση. Εάν συνειδητοποιήσετε, μόνο αυτό θα σας πω, ότι είμαστε όλοι ανάξιοι να μεταλάβουμε, και εγώ που τελώ τη Θεία Λειτουργία και εντός εισαγωγικών λέτε αυτά είναι για τους παπάδες, εάν και εγώ όπως και εσείς συνειδητοποιήσουμε πόσο βρώμικοι είμαστε και τι μεγάλη χάρη μας κάνει ο Θεός να μεταλάβουμε το σώμα Του και το αίμα Του, θα ερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία πραγματικά με τα φόβου Θεού και πίστεως. Πραγματικά, όχι τυπικά. Αυτό λοιπόν θα το καταλάβουμε όταν μεταλαμβάνουμε τακτικά, μας φωτίσει ο Θεός και συνειδητοποιήσουμε. Από μένα τι θέλει ο Θεός? Να αναδείξω το στάβλο μου, να συνειδητοποιήσω τις αμαρτίες μου, να κατεβάσω τη μύτη μου κάτω και να μπω μέσα στην Εκκλησία. Όχι γιατί είμαι άξιος, γιατί είμαι ένας αμαρτωλός, κυριολεκτικά αμαρτωλός. Όχι τυπικά που έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε όλα τα προβλήματα, έτσι έκανε η πεθερά μου, έτσι έκανε η νύφη μου, ο γιος μου, η κόρη μου, ο γαμπρός μου. Και η αμαρτία σου ποια είναι? Είμαι κι εγώ αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλή. Ναι, αλλά τι αμαρτία έχεις? Είμαι αμαρτωλή. Δεν είναι αμαρτωλή αυτό, περηφάνεια είναι. Αυτή είναι λοιπόν η συνειδητοποίηση. Τα άλλα είναι δώρα του Θεού. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Εγώ θα σας πω τις ευχές από εδώ πολλές φορές μέχρι τα Χριστούγεννα. Όχι καλές γιορτές, και καλές γιορτές να έχουμε, αλλά να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Και πρώτο Θεός, με το νέο έτος θα ξαναξεκινήσουμε τις ομιλίες. Γεροί να είμαστε, όλοι να είμαστε εδώ, μην αρρωστήσει κανένας, γιατί να προσέχετε, έχουμε πάρα πολλούς γύρω εδώ σε εμάς, να προσέχετε λοιπόν, να είμαστε του χρόνου πρώτα Θεός εδώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.